რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს აქტივისტები იწყებენ კამპანიას ნეპალში მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად.
ეს არის საპყვები, ეს არის ტანსაცმელი, ეს არის კაროები, რომელიც მან ითხოვა რომ გადავუგზავნო და დავეხმარო.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე გრძელდება. რა ვითარებაა მოცემული მომენტისთვის?
როგორც გამოიწურება ეს საკითხი, პირველი შემთხვევა, რომელიც რომელსაც დააყენეს დასის ხარეს, ხადიისება ბრალდებულთათვის აკვების ღონისძიების შესვლის შესახებ შემთხვევა და ამ შემთხვევას კიდევ მოყვება სხვა შემთხვევა, ეს არის საკითხის შეწყვეტის შესახებ შემთხვევა.
კომერციული და პრესტიჟის სატელევიზიო გადაცემები. ეს იქნება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება ჟურნალისტი თეონა გეგელია. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ნურსულთან ნაზარბაევი მეხუთე ვადითაც დარჩება ყაზახეთის პრეზიდენტად არჩევნებით, რომელსაც ეუთო კრიტიკულად აფასებს. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება მშრომელთა საერთაშორისო დღეს და სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ მწვავე პრობლემებს საქართველოში.
საჭირო არის, რომ იყოს უფრო მიმზიდველი ბაზარი ვიდრე სლოვენიაში, უფრო უკეთესი პირობები. ამ დისკურსში საერთოდ აღარ ჩება ადგილი ამ ადამიანებისთვის. ამ ადამიანებს ადგილი მთლიანად საშლილი.
დაიხოცონ.
აი ესე დაიხოცონ.
ნელა
დაიხოცონ. ნელა მოკვდნენ.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნეპალელი ოფიციალური პირების მონაცემებით 25 აპრილს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 4000 გადააჭარბა. ნეპალში გაემგზავრა საქართველოს ელჩი ინდოეთში ლევან ნიჟარაძე. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივარმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, ის ადგილზე გაარკვეს საქართველოს რამდენი მოქალაქეა დარჩენილი სტიქიის ზონაში. კერესელიძის თქმით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, რომ ნეპალში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხე ემუქრებათ. პარალელურად საქართველოში აქტივისტები დაიწყეს მიწისძვრით დაზარალებულთა დახმარების კამპანია. ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
ნამასტე ფრომ კატმანდუ. ყველაფერი კონგენიალურადაა, როგორც წესი და რიგი. ეს მწერალ ბესო ხოდერძის პოსტია სოციალურ ქსელ ფეისბუქში, რომელიც მან 21 აპრილს დაწერა. 22 აპრილს ნეპალიდან კიდევ რამდენიმე ფოტო განათავსა სოციალურ ქსელში. 25 აპრილს ნეპალში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ მართალია ბესო სოციალურ ქსელში არ გამოჩენილა და მასთან სატელეფონო კავშირის დამყარებაც ვერ ხერხდება, მაგრამ როგორც მისი შვილი ირინა ხვედერიძე ტურისტულ კომპანიაზე დაყრდნობით ამბობს, ბესო თავს კარგად გრძნობს. ეს ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ბესოს მე-14 მოგზაურობაა ნეპალში. ის ნეპალში ქართველი ტურისტების გიდია. ამჯერადაც ბესო საქართველოდან წასულ 5 ქართველ და 1 გერმანელ ტურისტთან ერთად იმყოფება სოფელ ჩიტვანში, კატმანდუდან 6 საათის სავალ მანძილზე.
არა აქვს ტელეფონი, შესაძლოა ვერ ურეკავ. ინტერნეტით ველაპარაკები ხოლმე Facebook-ით და არა აქვს Twitch-ი, არა აქვს ინტერნეტი და იმ სოფელში სადაც არიან ამყოფილი და ანუ არა გიდი და დას ინტერნეტი და არაფერი. ერთ-ერთი მომენტი მესოსთან ერთად არის მოახერხა რომ თავის სიანებს შეატყობინა რომ ყველა კარგად არის და ყველაფერი კარგად არის.
საქართველოდან 7 ტურისტი ნეპალში 20 აპრილს გაემგზავრა. მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას ტურისტული კომპანია კულტურ ჯის წარმომადგენელი მაკა ჭაბაშვილი აწვდის. როგორც ის ამბობს, 7-ვე ტურისტი თავს კარგად გრძნობს. ამის შესახებ კი კომპანიამ მას შემდეგ შეიტყო, რაც მათ ერთ-ერთ ტურისტთან დაკავშირება მოახერხეს.
მიწისძვრის დროს კატმანდუში არ იმყოფებოდნენ, არიან ჩიტვანში ეროვნულ პარკში. არც ერთი სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება და არც დაზიანებები არ აქვს.
როგორც მაკა ჭაბაშვილი ამბობს, ქართველი ტურისტები ნეპალიდან გამომგზავრებას 30 აპრილს გეგმავენ. მისი ვეთქმით, ტურისტული კომპანია უკვე ესაუბრა ავიაკომპანია Air Arabia-ს წარმომადგენელს და იმედოვნებს, რომ ტურისტები საქართველოსკენ სწორედ 30 აპრილს დაიძრებიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სულ ნეპალში 30-მდე ქართველი იმყოფება. თუმცა, როგორც 27 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, ინდოეთსა და ნეპალში საქართველოს საელჩოსთვის დახმარების თხოვნით ამ დროისათვის არც ერთ მათგანს არ მიუ მართავს.
იმყოფება რაც ჯგუფი საქართველოს მოქალაქეების, რომლის ტურისტული მიზნებით არიან იქ წასული, მადლობა ღმერთ ჯერჯერობით არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს რამე საფრთხე ემუქრებათ. რა თქმა უნდა, მათ სჭირდება დახმარება, შველა რომ გავარიდოთ იმ სტიქიურ ზონას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აქვეყნებს საკონტაქტო ინფორმაციას ნეპალში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისათვის ინდოეთში მდებარე საელჩოსთან დასაკავშირებლად. ჯერჯერობით არცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება რაიმე ტიპის დახმარება გაუწიოს მიწისძვრით დაზარალებულ ნეპალს. თუმცა ამ მხრივ ინიციატივას იჩენენ სამოქალაქო აქტივისტები, მათ შორისა ნათია ფირაშვილი, საქართველოში ბრიტანეთის საბჭოს ერთ-ერთი თანამშრომელი. 27 აპრილს დილით მას ინტერნეტით დაუკავშირდა ნეპალელი მეგობარი ბასანტა ადიკარი, რომელმაც დახმარება სთხოვა.
როგორც მომწერა წერილში, ეს არის საკვები, ეს არის ტანსაცმელი, ეს არის კაროები, რომელიც მან ითხოვა, რომ გადავგზავნოთ და დავეხმაროთ. მე რა თქმა უნდა ჩემს მეგობრებს მივმართე და ვფიქრობთ, რომ გავაკეთოთ მობილიზაცია ჩვენი მეგობრების, მოვაგროვოთ არამავწუჭებადი პროდუქტი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით ნეპალის მმართველებით გავაგზავნოთ.
25 აპრილს ნეპალში მომხდარი 7.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 3700-ს გადააჭარბა. დაშავებულთა რიცხვი 6500 აღწევს. სამაშველო სამსახურები და ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ საავადმყოფოების უმრავლესობა გადავსებულია. მედიკოსებს არ ყოფნით აღჭურვილობა და მედიკამენტები. მიწისძვრა ყველაზე ძლიერი იყო სამხრეთ აზიაში ბოლო 80 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში. მან დაანგრია კატმანდუს ძველი შენობების დიდი ნაწილი და იმდენად ძლიერი იყო, რომ იგრძნობოდა ბიძგები ინდოეთში, ბანგლადეში, ტიბეტსა და პაკისტანში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გვენოსკენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 6 მაისისთვის გადაიდო წინა სასამართლო სხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომლისგან ხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. 27 აპრილს დაცვის მხარემ წარადგინა მტკიცებულებების ნუსხა, რომლის საკითხის შემდეგ მხარეებმა დააყენეს შუამდგომლობები გარკვეულ მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობის შესახებ. უფრო მეც, დაცვისა და ბრალდების არგუმენტების თაობაზე ჩიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4,100,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა 27 აპრილს გამართული სასამართლოს სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ბრალდებამ სასამართლოს წინაშე რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენა და მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობა მოითხოვა.
ფიქრობთ, რომ მათი ნაწილი არის კანონთარღვევით მოპოვებული და ნაწილი არის საქმესთან არაშემხებლობაში მყოფი? კონკრეტულად საუბარი არის ექსპერტიზის დასკვნაზე, რომელიც დაცვის მხარემ მოიპოვა. ექსპერტიზა არის ჩატარებული კანონის მოთხოვნების არსებითი დარღვევით. კერძო საკუთრება შემოწმდა ისე, რომ მესაკუთრისგან არ იყო თანხმობა მიღებული.
პასუხად განსასჯელთა ადვოკატმა იოსებ ბარათაშვილმა თქვა, რომ ექსპერტიზაში, რომელიც კანონის სრული დაცვით ჩატარდა, ორი ექსპერტი მონაწილეობდა. ერთმაზე წოლას ვერ გაუძლო და ხელი არ მოაწერა დასკვნას, თუმცა ყველა შეკითხვას მოაწერა ხელი მეორე ექსპერტმა და მისი ნამდვილობა დაადასტურა ექსპერტიზის ცენტრის ხელმძღვანელმა. რაც შეეხება დაცვის მხარის შუამდგომლობას, იოსებ ბარათაშვილის თქმით, სხვადასხვა მიზეზის გამო 200-მდე მტკიცებულება უნდა იქნას ცნობილი დაუშვებლად.
გარკვეული მტკიცებულებები დაგვიანებით იქნა გადმოცემული, გარკვეული მტკიცებულებები საერთოდ არ გადმოცემია დაცვის მხარეს, გარკვეული მტკიცებულებები უკვე ბრალდების მხარეს სასამართლოში არ წარადგინა, გარკვეული პროკურატურის წესებები კი დაგვიანებით წარადგინა. ერთ-ერთი უმთავრესი მტკიცებულება, რომელიც დაუშვებლად ცნობასაც დაჩის ხარე იყოს, ეს ახლა ძალდების ხარის ექსპერტიზის დასკვნა. საკანონმდებლო ნორმები არის უხეშად დარღვეული აღნიშნული დასკვნის მომზადების დროს, ვინაიდან ექსპერტს არ აქვს დამოუკიდებლად მოიპოვეს მტკიცებულებები. ერთმნიშვნელოვნად დაუშვებელი არის ეს მტკიცებულება, ვინაიდან ამას ითხოვს კანონი. და თავის მხრივ ეს ექსპერტიზის დასკვნა არის ის დოკუმენტი, რომლითაც გამოთვალეს თითქოს გაფლანგული თანხის ოდენობა.
ადვოკატის თქმით, ექსპერტიზის დასკვნა ეყრდნობა წერილს, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს და რომელიც ბრალდების მხარეს საერთოდ არ წარმოუდგენია. თუმცა საპროცესო კოდექსის მიხედვით, შუამდგომლობებთან დაკავშირებით დაცვისა და ბრალდების მხარეებმა უნდა მოამზადონ წერილობითი პასუხები და წარუდგინონ მოსამართლეს უახლოეს პროცესზე, რომელიც 6 მაისისთვისაა დანიშნული. მანამდე კი განსასჯელები დარჩებიან პატიმრობაში, რაც პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, დიდი უსამართლობაა იმის გამო, რომ მათი დანაშაული არ დასტურდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით.
ყოველთვის არ არსებობს საქმეში მოტივი და რეალურად ვერანაირად ვერ შეძლებდნენ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას. აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს მტკიცებულებები უკვე წარდგენილია სასამართლოში, პრაქტიკულად შესრულებულია და ჩატარებულია ყველა საგამოძიებო მოქმედება, აბსოლუტურად არანაირი აზრი არ აქვს იმ უსაბუდლო არგუმენტსაც კი, რომელიც პროკურატურას ჰქონდა თავის დროზე და თითქოს ეს ადამიანები შეძლებდნენ გამოძიებაზე ზეგავლენა მოეხდნენ. ეს არგუმენტიც კი არ არსებობს იმისათვის, რომ ეს ადამიანები დარჩნენ პატიმრობაში და წინასწარი პატიმრობა გაუგზავნეთ მათ.
თუმცა, როგორც ადვოკატმა იოსებ ბარათაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით, ვიდრე არ ამოიწურება მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხი, დაცვის მხარეს არ შეუძლია დააყენოს უშუამდგომლობა აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის შესახებ.
როგორც ამოიწურება ეს საკითხი, პირველი შემთხვევა, რომელსაც დააყენეს დაცვის მხარეს, ხადი ისევა ბრალდებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ შემთხვევა და ამ შემთხვევას კიდევ მოყვება სხვა შემთხვევა, ეს არის საქმის შეწყვეტის შესახებ შემთხვევა.
აცხადებს ადვოკატი იოსებ ბარათაშვილი, თქვენ ჯიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. უკრაინიდან დაბრუნდა ქართველი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების ჯგუფი. მათ ერთი კვირის განმავლობაში იმოგზაურეს რამდენიმე ქალაქში და უკრაინელი კოლეგების გარდა შეხვდნენ ყირიმიდან და დონბასიდან დევნილებს. საქართველოში დაბრუნების წინ პოლიტოლოგები და ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ ლვოვში, სადაც ქალაქის ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ალიმალიევის საზოგადოებრივი ინიციატივა ყირიმი სოსის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ეს ორგანიზაცია მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ყირიმის ანექსია განხორციელდა. ყირიმიდან ამ დროს 20000-ზე მეტი დევნილი გამოვიდა, აქედან 12000 ძირითადად კიევში, ლვოვში და ხერსონში დაბინავდა. ორგანიზაციის წევრები ახლა დონბასიდან გამოსულ დევნილებს ეხმარებიან და ყირიმის განმათავისუფლებელ მოძრაობას ქმნიან. ალიმალიევი ამბობს, რომ ყირიმში დარჩენილი თათრები რეპრესიების ქვეშ ცხოვრობენ. იქიდან გამოსული დევნილები კი მედია ორგანიზაციებს ქმნიან და ამ საშუალებებით ცდილობენ მათთვის ხმის მიწმდენას.
თავდაპირველად
მარტში უკრაინელი აქტივისტები გააძევეს. მაშინ ყირიმელ თათრებს ჯერ კიდევ არ ეხებოდნენ. მათ წინააღმდეგ რეპრესიები მაისიდან დაიწყო. შემდეგ დახურეს ყირიმელი თათრების კულტურის აღორძინების სიმბოლო, ტელეკომპანია ATR და კიდევ 1000-მდე მედია
საშუალება.
ყოფილი დისიდენტი უკრაინის კათოლიკური უნივერსიტეტის პრორექტორი, უფლებადამცველი მიროსლავ მარინოვიჩი ამბობს, რომ ვიდრე რუსეთი კონფლიქტში მონაწილეობას არ აღიარებს, მასთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. პუტინის აგრესიამ კი ბევრი უკრაინელი დააფიქრა და საერთო ეროვნული გაერთიანებისკენ უბიძგა.
Есть глубинное понимание, что всё, братство кончилось.
არსებობს სიღრმისეული გაგება, რომ ძმობა დამთავრებულია და ჩვენ ძმები ალბათ აღარასოდეს ვიქნებით, მაგრამ ვერ ვხედავ სიღრმისეულ სიძულვილს, რომელიც კონტაქტებს შეუძლებელს გახდის. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ რუსეთში პოლიტიკური პირობები შეიცვლება, უკრაინაში აღმოჩნდება პოტენციალი, რათა თანაარსებობის საშუალებები გამოიძებნოს.
ქართველი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების უკრაინული ვიზიტი ლვოვის მერთან ანდრეი სადავოისთან შეხვედრით დასრულდა. სადავოი უკრაინის დეცენტრალიზაციის და თვითმმართველობის რეფორმის მომხრეა. მისი თქმით, ლვოვის ოლქში აკრეფილი გადასახადებიდან ადგილზე მხოლოდ 18% რჩება. დანარჩენი კი კიევს მიაქვს. მისი აზრით, ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის არის უკეთესი ქალაქებს და რეგიონებს მეტი უფლებები მიეცეთ. სადავოის საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებზეც ვკითხე, რომლებიც ახლა უკრაინის მთავრობაში მუშაობენ. მისი აზრით, წარმატებული რეფორმების გაზიარება ახლა უკრაინის ინტერესებში ყველაზე მეტად შედის.
თუ რამე არ ვიცი, ვცდილობ მოვძებნო ხალხი, რომელმაც ეს იცის და თანამშრომლობა შევთავაზო. მიმაჩნია, რომ ეს ნორმალურია. თუ ვისაუბრებთ დიდ გუნდად ჩამოსულ ადამიანებზე, მათი გამოცდილება ალბათ საინტერესოა და უნდა მოусმინოთ. მაგრამ თავი ხომ ის არის, ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს. მე შევხვდი ეკას ღულაძეს, რომელიც კარგად განგაცხობს და პოლიციის რეფორმირების გამოცდილებაც აქვს, მაგრამ ის მოადგილია და რჩევებს იძლევა. გადაწყვეტილებებს კი შინაგან საქმეთა მინისტრი იღებს. რაც შეეხება ქართველს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობს, როგორც ვიცი, უშუალოდ სააკაშვილის გუნდიდან არ არის. მის საქმიანობაზე ვერაფერს ვიტყვი, რადგან ექიმი არ ვარ. თუმცა მიმაჩნია, რომ უფასო სამედიცინო მომსახურება ბოდვაა და დაზღვევა უნდა შემოვიღოთ. თავად მინისტრი ამბობს, რომ უნდა მოვიცადოთ. ამიტომ ნახოთ რა იქნება. ის ჯერ 4 თვეა მუშაობს, რაც საკმარისი დრო არ არის.
4 месяца, но это ещё не тот срок.
8 დღის განმავლობაში უკრაინის ქალაქებში ქართველი და უკრაინელი ექსპერტების შეხვედრები მიმდინარეობდა. კავკასიური სახლის და მსოფლიო პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული დისკუსიების დროს ანალიტიკოსები კონფლიქტების და რეფორმების მიმართულებით ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებდნენ.
გოგააქცია ორმაგვი ამბა უკრაინაში გამართული შეხვედრების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაცხადოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლებას ხელში ჩაუვარდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის წერილი, რომლის ადრესატი ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი იყო. მინისტრი აპრილის დასაწყისში გაგზავნილ ამ წერილში ბრიუსელს მოუწოდებს ანგარიში გაუწიოს რუსეთის შეშფოთებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ბლოკის უკრაინასთან შეთანხმების გამო. ოქროპირულ ხაზზე გიამბობთ.
დაპირისპირების მოგვარების, როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი უწოდებს პრაქტიკული გზების მოსაძებნად, შტაინმაიერი თვლის, რომ საჭიროა გაგრძელდეს სამხრივი მოლაპარაკება ევროკავშირის უკრაინასა და რუსეთს შორის. რუსეთი, გაგახსენებთ, წინამდებარე გამოვიდა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნისა. ეს იყო ბირთვი იმ შეთანხმებისა, რომელიც ბრიუსელმა კიევთან გააფორმა 2014 წლის მარტში. რუსეთში ამ დოკუმენტის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ ის ზიანს მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა უკრაინა გააფრთხილა ევროკავშირთან შეთანხმებისთვის მომზადების პერიოდში კანონმდებლობის შეცვლას დაუყოვნებლივ მოჰყვება მოსკოვის პასუხიო. თავის მხრივ, უკრაინა თვლის, რომ რუსეთი არ არის ამ შეთანხმების მონაწილე და არ აქვს უფლება ჩაერიოს ამ საქმეში. რუსეთის წინააღმდეგობის გამო ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სივრცის შექმნა გადაიდო და ის ძალაში შევა 1 იანვარს გაისად. ამ წერილში, რომელიც შტაინმაიერმა მისწერა იუნკერს და რომელიც 2 აპრილითაა დათარიღებული, შტაინმაიერი ევროკომისიას მოუწოდებს გამოიჩინოს ის მნიშვნელოვანი მოქნილობა, რომელსაც თვითონ ხელშეკრულება გვთავაზობს. მინისტრი ბერლინის პოზიციას გამოხატავს და წერს: სავაჭრო ზონის სწრაფი შექმნის მომხრევართ დრო არ იცდისო. შტაინმაიერი დასძენს: უკრაინის ეკონომიკური სტაბილურობა ძნელად თუ მიიღწევა რუსეთის მონაწილეობის გარეშე, ამიტომ საჭიროა გამოიჩინოთ პრაგმატული ინტერესებზე დაფუძნებული მიდგომა პირობების გარეშე. 2014 წლის თებერვალში კიევში პროდასალურად განწყობილი ძალების საპროტესტო გამოსვლებს მოხვა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ხელისუფლებისგან ჩამოშორება. მანამდე იანუკოვიჩმა მკვეთრად შეცვალა პოზიცია, გადაწყვეტილება ხელი არ მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას და მოსკოვთან ვაჭრობა გააფართოვა. მოსკოვის ურთიერთობა კიევთან, ასევე ევროკავშირთან შემდგომში კიდევ უფრო გაუარეს და მას მერე, რაც კრემლმა უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ანექსია მოახდინა და დახმარებას უწევს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებს, რომლებიც შეერაღებულ ბრძოლას აწარმოებენ კიევთან, სამთავრობო ჯართან.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, კომერციული და პრესტიჟის სატელევიზიო გადაცემები. ეს იქნება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის თემა, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას ესტუმრება ჟურნალისტი თეონა გეგელია. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ ნურსულთან ნაზარბაევი მეხუთე ვადითაც დარჩება ყაზახეთის პრეზიდენტად არჩევნებით, რომელსაც ეუთო კრიტიკულად აფასებს. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, ხოლო პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება მშრომელთა საერთაშორისო დღეს და სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველოში არსებულ წვავე პრობლემებს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Thank you.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო ჟურნალისტი თეონა გეგელია. მან ისაუბრა თემაზე კომერციული და პრესტიჟის სატელევიზიო გადაცემები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თეონა, დღეს ძალიან რთულ თემაზე გავრისკეთ საუბარი 10 წუთის განმავლობაში. ჩვენ წლების განმავლობაში გვქონდა პროპაგანდისტული და პოლიტიკურად მოტივირებული ტელევიზიები, მაგრამ ბოლო პერიოდში წმინდა პოლიტიკური ფული ტელევიზიებში აღარ ჩანს. ასე რომ მფლობელები ერთმანეთთან შევიდნენ კომერციული შინაარსის კონკურენციაში თითქოს და მაინტერესებს ამის შემდეგ რეიტინგები გახდა თუ არა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე იყო წლების განმავლობაში.
მოკლედ კი პასუხებ ამ შეკითხვეს, რომ ბევრი დრო არ დავხარჯოთ. რა თქმა უნდა, დღეს რეიტინგები არის თითქმის გადამწყვეტი, განსხვავებით წინა პერიოდისგან, ანუ 2 წლის წინანდელ ამბავს ვამბობ, უფრო მეტის, როდესაც რეიტინგი არ იყო გადამწყვეტი. იმ დროს მთავარი იყო სიმართლის თქმა, ანუ როდესაც შეზღუდული იყო ეს მედია სივრცე, მაშინ ხარისხის ნიშანი იყო. სხვა რამ, დღეს ჭალებში ხარისხის ნიშანი არის ის გადაცემა, ის პროექტი, რომელსაც აქვს მაქსიმალურად მაღალი რეიტინგი.
მაშინ ასე ვთქვა, რეიტინგების დიქტატორამ გახადა თუ არა სატელევიზიო გადაცემები სულ უფრო და უფრო მდარე ხარისხის გამომდინარე საზოგადოების დღევანდელი მდგომარეობიდან.
თავად კონკურენციაში ცუდი არაფერი არ არის, შესაბამისად რეიტინგებით, ასე ვთქვათ, ბრძოლა ცუდი არ არის, მაგრამ პრობლემა არის არა ამ კონკურენციაში, არამედ იმ რესურსში, რომელიც ჩვენ დაგვრჩა იგივე წინა ცუდი და მანკიერი ტრადიციის შემდეგ. რესურსში ვგულისხმობ მთელ ვერტიკალს, მაგალითად სატელევიზიო ბიზნესში, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო მაუწყებლობაში, ანუ ყველანი არიან იგივენი, ისინი, ვინც აკეთებდნენ მანამდე ტელევიზიას. ამიტომ ამ ადამიანებს აქვთ ისევე აქვთ ის მანკიერი გამოცდილებები დარჩენილი, როგორც გქონდათ ადრე. ამიტომ თავად პრობლემა არის უკვე რესურსში. ანუ შეიქმნა ვითარება, როდესაც საჭიროა მაღალ რეიტინგული გადაცემის შექმნა, რომ შენ ამან ბევრი ფული მოგიტანოს, მაგრამ რესურსი გაქვს, რაც გაქვს. შესაბამისად, მთელი, ასე ვთქვათ, ყურადღება გადავიდა იმაზე, რომ რაც უფრო ხმაურიანი, რაც უფრო შოუს ტიპის და მოყვითალო იქნება გადაცემა, ამით უფრო მიიპყრობს მაყურებლის ყურადღებას და რეიტინგებში მართლაც ასეა. თითქმის ყველა ჟანრი, მათ შორის საინფორმაციო, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროგრამების, მოექცა ერთ ჟანრში გასართობ იუმორისტულ გადაცემებთან. ყველა არხი ცდილობს ყველა ჟანრის გადაცემა, მათ შორის პოლიტიკური გადაცემაც, გახადოს ისეთი, როგორიც არის, და უშოთ გასართობი, ანუ ტიპიური გასართობი გადაცემები და სხვათაშორის პროგრამულ ბადეს თუ გადახედავთ ყურადღებით, როგორ ცდილობენ, როგორ აქვთ, ანუ ტელევიზიები როგორ უდებენ ერთმანეთს პროგრამაში გადაცემებს, აი ამის მიხედვით მიხვდებით რა თვლიან გადაცემების, ანუ მათი კონკურენტ არხზე გასულ გადაცემის საპირწონედ. ეს არის სერიალები, აი შეიძლება პოლიტიკურ ტოკ-შოუს ჩაუსვან სერიალი, სხვა არხმა ჩაუსვას,
იმისთვის რომ მიიზიდოს
მაყურებელს და წაართვას სამეორეს მაყურებენ. ესეთი ვითარებაა. ანუ ერთობა ყველა ფაქტიურად, ანუ უნდა გავართოთ მაყურებელი მაქსიმალურად
და პოლიტიკური თემით.
კი, იმიტომ რომ ამ ტიპის პოლიტიკური ტოკ-შოუები, რაც დღეს ეთერში გადის, ყველას აქვს ეს რაღაც გასართობი ელფერი. შოუა თითქმის ყველა.
ბატონო, გეთახვით, ხაჭერს ძალიან საინტერესო ეს, რაც ხა თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ ქართულ ტელევიზიებთან დაკავშირებით ეს მოსაზრება არ მსმენია და ნამდვილად გეთახმებით, რომ ეს ხდება, მაგრამ მეორე მხრივ ჩემს სირგულში ყოველ შემთხვევაში არის ბევრი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ აღარ უყურებს საერთოდ ტელევიზორს და ინფორმაციას იღებს ინტერნეტის მეშვეობით. აი ეს რამოვლენა, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ იმ რეალობის ანარეკლია, რაც ეს ახლა თქვენ საუბრობთ და არის პროტესტი ეს თქვარი ამ სატელევიზიო რეალობის მიმართ. თუ ეს არის უბრალოდ გულგრილობა ინფორმაციის მიმართ, იმიტომ რომ ადამიანები მათ ირგვლივ გარემოში ისეთ საფრთხეს ვეღარ ხედავენ, როგორცაც ხედავდნენ.
ყველა ფაქტორი ერთად, მაგრამ როდესაც შენ ამბობს, რომ ჩემს გარშემო ადამიანები ამბობენ, რომ ტელევიზორს აღარ ვუყურებთ, შენ გაქვს შენი გარემოცვა. ტელევიზიის ხელმძღვანელები, როდესაც ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ბევრი თანხა შემოუტანონ თავიანთ ორგანიზაციებს, ისინი გათვლას აკეთებენ არა ჯგუფებზე, ინტერეს ჯგუფებზე, არამედ მასაზე უფრო მეტად. შესაბამისად, ისინი არ ითვალისწინებენ თქვენ აცნობებს და ანუ თქვენი წრე არის მაინც რაღაც გარკვეული წრე, ასე ვთქვათ. ამიტომ ამით ნუ განსჯით, რომ მაინც არის რეიტინგი წერება სადღაც და ამ რეიტინგს ფართო მაყურებელი დებს როგორც ჩანს. ამასთან ერთად აი თავად ტელევიზიის ხელმძღვანელებს არ ესმით ჩემი აზრით ერთი მარტივი რამ. ის რა მათი კრიტიკა პრინციპში ადვილია, თუმცა შეიძლება ობიექტურად მათ მდგომარეობაში შესვლა, იმიტომ რომ მათ ფინანსები ძალიან ჭირდება, ტელევიზია ძალიან ძვირი ბიზნესია. შესაბამისად მე მესმის, როდესაც ისინი ცოტა ზედმეტი მოსდით ანუ ამ კომერციალიზაციის საქმეში, მაგრამ პრობლემა არის ალბათ უფრო მათი რაღაც გემოვნება, მათი ანუ პროფესიული თვალსაწიერი, სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, შეგნებაც, რომ მათ ყველა ჯგუფი უნდა მოიცვან, მათ ეს არ ესმით როგორც ჩანს, რომ მე შეიძლება გავართო მას, ანუ მქონდეს რაღაც გადაცემა თუნდაც პოლიტიკური შინაარსის უფრო გასართობი და შოუს ტიპი, მაგრამ მე უნდა გავაკეთო ასევე გადაცემები, ეგრეთ წოდებული პრესტიჟის გადაცემები, რომელიც შენ გაქვს. ეს ხო შორის შალვა რამიშვილის ფორმულირებაა, ჩემი არ არის, რომელიც სულ ამბობს, რომ შეიძლება
შალვა, ესე იგი დამკვიდრდა როგორც ტერმინები
შემო. კი, შალვას ტერმინია ეს, რომ უნდა არსებობდეს არხზე პრესტიჟის გადაცემა, რომელსაც ეყოლება მისი მაყურებელი და საბოლოო ჯამში ორგანიზაცია მთლიანად მოიგებს.
რატომ არ აქვთ ტელევიზიის ფლობელებს სურვილი, რომ იყოს მათ არხზე ეს ეგრეთ წოდებული პრესტიჟის გადაცემები, ანუ გადაცემები გემოვნებიანი მაყურებლისთვის? თქვენ ამბობდით სანამ შემოვიდოდით ეთერში, რომ არ ჯდება ძვირი ესეთი გადაცემები, ეს მათი სპეციფიკაა და დიახასია, და მიუხედავად ამისა, რატომ არ აქვთ ამ ადამიანებს სურვილი, რომ ამ ტიპის გადაცემებს ჰქონდეთ, რომელიც შესაძლოა უფრო გავლენიანი იყოს, ვიდრე რეიტინგული გადაცემები, თუ ვერ იქნება მაინც უფრო გავლენიანი?
ის რა არის, მთავარია რომ ისინი ხვდებოდნენ, მე რას გრძნობ ისით, რომ ვერ ხვდებიან, რომ არ შეიძლება ყველა ჟანრს ერთი რეიტინგი მოსთხოვო. ანუ ჟანრობრივი სხვაობა განსაზღვრავს რეიტინგში სხვაობას. რომ შეიძლება ძალიან დინამიკური და შოუს ტიპის გადაცემა გაძლევდეს უბრალოდ იმ ხელ რეიტინგს, რამდესაც უბრალოდ შვიდი გადაცემა, უფრო ღრმა ანალიზი პროცესების და ესეთი ტიპის ინტერვიუები მაგალითად გაძლევდეს უბრალოდ იმ ხელ რეიტინგს, რასაც გასართობიან იუმორისტული.
აი რაღაცა, აი გავლენის
მოთხოვნა აქვს და არასწორი.
შეიძლება თუ არა ესეთი სიღრმისეული გადაცემა იყოს უფრო მეტად გავლენიანი, ვიდრე ვთქვა ძალიან ზედაპირული, მაგრამ რეიტინგული.
ეგეთვით, რა თქმა უნდა, გავლენაც ექნება ასეთ გადაცემას, უბრალოდ ისიც როგორ არის, დრო ჭირდება ყველაფერს. ანუ ესეთი გადაცემა, რომელსაც შეიძლება არ ქონდეს ძალიან მაღალი რეიტინგი, შეიძლება დრო და დრო გახდეს შემდეგ რეიტინგული, ეს ერთი. და მეორეც ეგერთი, ანუ აუცილებელია გათვალისწინე, ხო, გავლენა და აი იმას მინდა ხაზი გავუსვა, რაც შენ თქვი. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ტელევიზიის მენეჯერები ვერ ხვდებიან რა ნიშნით აფასებენ ისინი გადაცემებს, მარტო რეიტინგით რო აფასებენ, ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი. გადაცემა, მე როგორც ვიცი, ფასდება ასევე იმ ნიშნითაც, რამდენი გიჯდება ის. ანუ რა აქვს, ანუ რა ფასი ჯდება ეს გადაცემა. აი ესეთი მშვი ძალიან იაფი ჯდება, სხვა შორის შეიძლება ძალიან გემოვნებიანი, კარგი, ღრმა და პროფესიული ესეთი კარგი გადაცემა გააკეთო ძალიან იაფად. ამაზე როგორც ჩანს მაინც არ ფიქრობენ, იმიტომ რომ ტელევიზიას აქვს რაღაც ერთი ბიუჯეტი და მას შეუძლია რომ აი ამ ბიუჯეტის ფარგლებში იმოძრაოს და ის მაყურებელიც მიიზიდოს, რომელიც იმსახურებს უკეთეს გადაცემას. და საბოლოო ჯამში მას აუდიტორია გაეზრდება და არა შეუმცირდება.
შეიძლება თუ არა ვთქვათ ერთგვარი პროგნოზი, საით მივდივართ დღეს, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ვთქვათ ერთმანეთზე უფრო ხმაურიანი, ერთმანეთზე უფრო ყვითელი გადაცემები უკვე ვნახეთ ბოლო ხანს დაფუძნებული ამ ჩვენს ტელევიზიებში, მაგრამ გემოვნებიან მაყურებელს ის იმედი შეიძლება ქონდეს.
ამ მოცემულ მომენტში შეიძლება არ კონდეს, ანუ ამაში ძალიან ისე იყოს პესიმისტურად იყოს განწყობილი, მაგრამ ჩემი აზრით გამოსავალი მაინც არის იმაში, რომ ბაზარი უნდა დარჩეს სატელევიზიო ბაზარი თავისუფალი. ეს არის უპირველესი მოთხოვნა, კონკურენცია გაგრძელდეს და ისეთი პარალელური ინსტიტუტებით, როგორიც არის მაგალითად თუნდაც ჟურნალისტური ქარტია, სადაც ხდება საზოგადოებრივი კონტროლი, ასე ვთქვათ, პროფესიული კონტროლი, ოღონდ საზოგადოებრივი. აი ამ ტიპის ინსტიტუტები, ხო, საბოლოო ჯამში დროში მოიტანენ იმას, რომ ტელევიზიის ხელმძღვანელებს მოუწევთ ფიქრი იმ მაყურებელზე, რომელიც დღეს ტელევიზორს არ უყურებს, და ასე ვთქვათ, იმ სეგმენტზე, რომელიც დღეს გაბრაზებულია, ზოგი არ უყურებს ტელევიზიას, ამას მოიტანს დრო.
აი რამდენი დრო და დავამთავრებთ? მაინც რას ფიქრობთ?
ია, ძალიან რთული შეკითხვა. არ ვიცი, დრო იმდენად დაჩქარებულია, ბევრ პროცესზე ეს დამოკიდებული, დრო ძალიან ჩქარა მიდის, შესაბამისად შეიძლება ცვლილებებიც ჩქარი იყოს.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო ინტერვიუსთვის.
მადლობა თქვენ.
გასმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ჟურნალისტი თეონა გეგელია. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ნურსულთან ნაზარბაევი მეხუთე ვადითაც დარჩება ყაზახეთის პრეზიდენტად. როგორც მოსალოდნელი იყო, მან დამაჯერებელი გამარჯობა მოიპოვა 26 აპრილის არჩევნების შედეგად. ყაზახეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია შთამბეჭდავ მონაცემებს აუცილებს. ნაზარბაევმა ხმების 97.7% მოიპოვა. არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 95.22%, მაგრამ ამ ტრიუმფს ჩრდილს აყენებს ეუთოს მეთვალყურეების კრიტიკული შეფასება. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ყაზახეთში 26 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის შეფასებით ელექტორატს შეზღუდული არჩევანი ჰქონდა. სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა კორნელია იუნკერმა დღეს ასტანაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ არჩევნებისთვის მზადება კარგად იყო ორგანიზებული, მაგრამ არ განხორციელებულა რეფორმა ნამდვილი დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად.
ამჟამინდელი პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის დომინანტურმა პოზიციამ და ნამდვილი ოპოზიციის არარსებობამ შეზღუდა ელექტორატის არჩევანი, ისევე როგორც შეზღუდულმა მედია გარემომ, საჯარო დებატებისა და გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობამ.
75 წლის ნურსულთან ნაზარბაევი მეოთხე საუკუნეზე მეტია მართავს ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ ყაზახეთს. მის მორი გამარჯვებაში ეჭვი ალბათ არავის ეპარებოდა, მაგრამ მოქმედი პრეზიდენტისადმი მხარდაჭერის მაჩვენებლები იმდენად მაღალია, რომ ნაზარბაევმა იხუმრა კიდეც. როგორც მან 27 აპრილს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, ბევრი ქვეყნის მეთვალყურეებს, პარლამენტარებს ბოდიში მოუხადე არჩევნების შედეგებისთვის, რომლებიც მიუღებელი იქნებოდა სუპერდემოკრატიული ქვეყნებისთვისო. ყაზახეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ნაზარბაევს ხმამის სამომრჩევლების 97.7%, ამასთან არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 95.22%, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნაზარბაევმა ყაზახეთის პოლიტიკურ კულტურაზეც ისაუბრა.
Но мы показали всему миру,
თემსოფლიოს დავანახოთ, რომ ყაზახეთის პოლიტიკური კულტურა ნიშნავს პოლიტიკურ ერთობას, პასუხისმგებლობას. ყველა მოვიდა საარჩევნო ყუთებთან თავისი პრეზიდენტის, ესე იგი თავისი მომავლის ასარჩევად და მოვიდნენ, რათა ხმა მიეცათ საკუთარი მომავლისთვის. ყველა თავისი იმედით, რომლის გამოხატვაც სურდა და გამოხატა კიდეც. დიდი მადლობა. ქეცვიხრი ყაზახეთის ყველა რიგითი მოქალაქის წინაშე.
Простым казахстанцам.
Назарбаевმა ისიც თქვა, რომ საქმეში ჩარება საპრეზიდენტო არჩევნებში თავისი დიდი უპირატესობის შესაზღუდად არადემოკრატიული ქმედება იქნებოდა. ამ დროს ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ ნაზარბაევი სწორედ არადემოკრატიული მეთოდებით ინარჩუნებს ძალაუფლებას. დევნის ოპონენტებს ხუდავს მედიას უკანონოდ აქვს შეცვლილი კონსტიტუცია. როგორც ეუთო სამეთვალყურო მისიის ხელმძღვანელმა კორნელია იონკერმა დღეს აღნიშნა, რამდენიმე ცნობილი ადამიანი, ვინც ყაზახეთის ხელისუფლება გააკრიტიკა, ან დაპატიმრებულია, ან ემიგრაციაშია წასული. ეუთო იუწყება ასევე შემთხვევებზე, როცა ამომრჩევლებზე ახდენდნენ ზეწოლას, დასრებოდნენ წინა საარჩევნო კამპანიას და ხმა მიეცათ ნაზარბაევისთვის. აღირიცხა ასევე სერიოზული დარღვევები კენჭისხრის დროს.
არჩევნების დღე მთლიანობაში მოწესრიგებულად ჩაიარა, მაგრამ სერიოზული პროცედურული ნაკლოვანებები და დარღვევები აღირიცხა კენჭისყრის ხმების დათვისა და აღრიცხვა დახარისხების დროს.
განაცხადა ეუთოს სამეთვალყურო მისიის ხელმძღვანელმა კორნელია იონკერმა. ეუთოსგან განსხვავებით დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, ანუ დსთ-ს სამეთვალყურო მისია ხოთბას ასხამს ყაზახეთში ჩატარებულ არჩევნებს, როგორც ამას ჩვეულებრივ აკეთებს ხოლმე რუსეთთან დაახლოებულ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში არჩევნების დროს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიეკუთვნებოდა პირველებს უცხოელ ლიდერთა შორის, ვინც ნურსულთან ნაზარბაევს მიულოცა საპრეზიდენტო არჩევნებში, უკვე მეხუთე საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა აქ თავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც დღეს ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
1986 წლის 26 აპრილს მოხდა მსოფლიოს ისტორიაში უდიდესი ატომური კატასტროფა უკრაინაში. ჩერნობილის ბირთვული ელექტროსადგურის მეოთხე ბლოკი აფეთქდა. უდიდესი მსხვერპლი მოხვა ავარიას, რომლის დამალვასაც კი შეეცადა საბჭოთა კავშირის გორბაჩოვის ხელისუფლება. იაპონიაში ჰიროშიმასა და ნაგასაკში შეერთებული შტატების მიერ ჩამოგდებული ბომბებისგან განსხვავებით ჩერნობილის აფეთქება უფრო მსგავსებოდა ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის აფეთქებას, რამაც ნაკლებად ნგრევა უფრო რადიაციული დაბინძურება გამოიწვია არამარტო უკრაინაში. აფეთქების მიზეზების გარშემო ბევრი ვერსია არსებობს, მათ შორის ისიც, რომ კონსტრუქციას ჰქონდა არაერთი ნაკლი. უშუალოდ ავარიის პერიოდში და მას შემდეგ ათწლეულების მანძილზე პირდაპირ და ირიბად კატასტროფის გამო ათასობით ადამიანი დაიხოცა. მაშინვე 1986 წელს ნაჩქარევად ააგეს ბლოკის გარშემო სარკოფაგი, ბეტონის კონსტრუქცია, რომელსაც უკვე დაზიანებულ საფარს ახლა ახალ საფარს შემოარტყამენ გარს. უკვე 2017 წლისთვის უნდა დაიწყოს შიდა გარსის დემონტაჟიც. ბუნებრივია, ეს ოპერაცია უკავშირდება რთულ სამშენებლო თანამედროვე ტექნიკის და არქიტექტურული ხელოვნების გამოყენებას. პროექტი საერთაშორისოა. როგორც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ბირთვული უსაფრთხოების განყოფილების დირექტორი ვინს ნოვაკი ამტკიცებს, ახალმა გარსმა 100 წელიწად უნდა გაძლოს, რადგან სარკოფაგიდან 150 ტონა ნაწილობრივ დამდნარი ბირთვული საწვევის გამოტანას ამდენივე დრო დასჭირდება, ანუ ეს 2115 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ნოვაკი უკრაინაში ევროკავშირის დავალებით მოქმედებს. ეს ბანკი აფინანსებს სწორედ კონსტრუქციას, რომელსაც აგებს 10 წელიწადზე მეტი ხნის წინ ტენდერში გამარჯვებული ფრანგული კონსორციუმი ნოვარკა. ეს კონსტრუქცია, რომელსაც შემოკლებით თაღს უწოდებენ, სამნაწილიანია და მას იქვე გაწმენდილ ტერიტორიაზე აგებენ. ის სიგანეში 262 მეტრია, სიმაღლეში 110 მეტრია და 160 მეტრის სიგანისაა. ფირმა ნოვარკას დირექტორია ნიკოლ კაიე, რომელიც ამბობს, 10-წლიანი გარანტიის მოცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგვიძლია, თუ ორმაგი გარსის შიგნით ტენიანობას გავაკონტროლებთ.
ჩეულებრივ მსგავსი ფოლადის კონსტრუქციას ყოველ ერთ-ორ წელიწადში შეღებავენ ხოლმე. ჩერნობილის ახალ სარკოფაგზე იგივეს ვერ გააკეთებ. შესაბამისად, ამბობს კაიე, სახურავს შიგნით ტენიანობა არ უნდა აჭარბებდეს 40%, რათა ჟანგვის პროცესი არ დაიწყოს. თაღს ზემოთ დამონტაჟებულია კაბინა, რომლიდანაც უნდა მოხდეს უსაფრთხოების, ასევე ძველი გარსის დაშლის პროცესის დისტანციული მართვა. ტყუის გარსი ჯერ არ არის შემორტყმული. სულ 36000 ტონიანი იქნება მთლიანად კონსტრუქცია, რომელსაც ლიანდაგების საშუალებით გადაადგილებენ და რომელიც სარკოფაგს, ასე ვთქვათ, გადაეფარება. ის შიგნიდან სარკოფაგის ფორმას იმეორებს. შემდეგ დაიწყება ყველაზე რთული ფაზა, რადგან თაღის ნაწილები ერთმანეთთან ისე უნდა შეკავშირდეს, რომ შიგნიდან არაფერმა გამოჟონოს. ახალი თაღი მოქნილი მემბრანით იქნება შეკრული და უფრო მოგვიანებით კი დაიწყება რთული ეტაპი. სარკოფაგის ძველი დაზიანებული ნაწილების გამოტანა. ამ ეტაპის დაფინანსება არა უზრუნველყოფილი. ახალი უსაფრთხო შემოფარგლის აგებაც მხოლოდ საერთაშორისო დახმარების საშუალებით გახდა შესაძლებელი.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველგვრეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლოვდება 1 მაისი, შრომელთა საერთაშორისო დღე, შრომისა და სოლიდარობის დღე, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ არაერთ ქვეყანაში აღინიშნება, საქართველოში ზოგჯერ ისევ საბჭოთა დღესასწაულად ითვლება. არადა 1 მაისის აღნიშვნა საბჭოთა კავშირში არ დაწყებულა. სოლიდარობის დღესასწაულს თავისი ისტორია აქვს. შრომელთა უფლებები და სოლიდარობა კი დღეს შესაძლებელია უფრო აქტუალური თემებია, ვიდრე გასულ საუკუნეში. მაინც რამდენად მნიშვნელოვანია 1 მაისის აღნიშვნა დღევანდელი საქართველოსთვის და საზოგადოებისთვის. ამ კითხვით მიმართა პროგრამის ავტორმა გიორგი გვახარიამ წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარს იურის ვახტანგ ნაცვლიშვილს.
რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ და გავეცნობიეროთ, რომ საინვესტიციო გარემო, კარგი საინვესტიციო გარემო არ არის საპირწონე ამ ადამიანების სიცოცხლის. ეხლა როგორ ხდება, რომ საქართველოში რო ეკონომიკური განვითარება იყოს, ამისთვის საჭიროა რომ იყოს უფრო მიმზიდველი ბაზარი ვიდრე სლოვენიაში, უფრო უკეთესი პირობები. ამ დისკურსში საერთოდ აღარ რჩება ადგილი ამ ადამიანებისთვის. ამ ადამიანებისთვის ადგილი მთლიანად საშლილი. დაიხოცონ. აი ესე დაიხოცონ. ნელა დაიხოცონ. ნელა მოკვდნენ. ჩვენ ინსპექცია იყო ხო საქართველოს, შეცა გააუქმეს ეს. ეს არ შე ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ამ ინსპექციის გაუქმება ეს იყო კვლელობა ამ ადამიანების. არ არის სავალდებულო, რომ აუცილებლად სისხლი ჩანდეს იმისთვის, რომ ყველაბა მოხდეს, ხო? ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მოყვა ასეული ადამიანის სიცოცხლის დაღუპვა. და ეს არ ფასდება როგორც მკვლელობა. ეს არ ამარტო საქართველოს პრობლემა არ არის, ხო? ჩვენ ეს არის ყველგან ეს არის რაღაცა აუშვიცის ნარჩენები, რომლებიც უკვე გვევლინებიან ეკონომიკური სახით და ანადგურებენ სუსს და ღატაკს. ეს აუცილებლობა, გადაუდებლობა, რაც დგას ამ ადამიანების წინაშე, გაიხსნას. ჯერ კიდე, აი თქვენ მიკროფონი არ აქვთ ახსენეთ,
ხო? აი ეს მაგნა მოახერხონ მაშინ.
ეს უნდა გაიხსნას. არ ვიცი როგორ. ეს გადაუდებლობა, ეს რაღაც საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც არის, თუ არ გაიჭრა, ეს ზედაპირზე არ ჩანს. ეს გაჭრა თუ არ მოხდა, თუ ეს სიმწვავე სათანადოდ არ დაისვა დღის წესრიგში, მანამდე მოვისმენთ ჩვენ, რომ საინვესტიციო გარემო არის ახლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ეს ადამიანები დაიხოს. ეს არის ამის ფინალი.
და ის საპროტესტო გამოსვლებზე რო ვილაპარაკოთ, თუ თქვით, რომ ეს მხიარული პროტესტი არაფერს არ იცვლის, ანუ ჩვენთვის მთავარია როგორც კი ამ ადამიანებმა გააცნობიერონ აცნობიერონ კლასობრივი შეგნება ამაყოფეს, ასე ვთქვა. შეიძლება ვიღაც გაღიზიანდეს სიტყვით კლასობრივი შეგნება.
არ უნდა მოგვერიდოს ამ
მოგვერიდოს კი რატომ? გააცნობიერონ რა ხდება, გააცნობიერონ თავიანთი ადგილი, რომ სხვა ტუნი არია და ამ სისტემაში, მაგრამ როგორ უნდა გაკეთდეს, თუ ეს მხიარული პროტესტი არაფერს არ აკეთებს, არსებობს გაბრაზებული პროტესტების მაგალითი, მაგალითად გიორგი ხასაიას ფორმა, რომელიც გიორგიმ შემოგვთავაზა, ხო? ეს არის უფრო აგრესიული პროტესტი. არის ეს უკეთესი გამოსავალი აგრესიული პროტესტი რო დაინერგოს, და იგივე პირველ მაისს. არა სიმღერ სიმღერი და ყვავილებით, არამედ უფრო რადიკალურად და უფრო აგრესიულად.
პრინციპი ჩვენთან არის შვიდობიანი პროტესტები სეტმეტად, ხო? თორე მინახავს ჩვენ კადრები რა შვიდიან დემოსებს, ლეწავენ მანქანებს,
მაგას პირველ გერმანიაში ახლა განსაკუთრებით
ტურიზმის ადგილიც არის, ხო? და ამას თავის ლოგიკა აქვს უკან, ხო? საკუთრების დაკარგვის შიში. ის რომ ჩვენი საკუთრება არ დაზიანდეს და ეს დემოსანტები განსაკუთრებით ლეწავენ და ანადგურებენ სწორედ იმ ქუჩებზე მდებარე მანქანებს, რომლებიც
პატრონი, მანქანის პატრონი ახალ მანქანას იყიდის.
ახალ მანქანას იყიდის ასევე, ხო? საქართველოს ესეთი რაღაც არ ხდება. ეს როგორც წესი მოწონებულია, რომ ჩვენ ისე ვატარებთ მილიონიან აქციას, რომ ერთი მინა
2003 წელს ისე ვარდების რევოლუცია ისე მოხდა, რომ
ერთი მინა არ
ჩასულა.
მაგრამ ეს ახლა ჩვენ გამოვიდეთ 1 მაისს და კომიკური იქნება მაინც ახლა რომ ჩვენ მანქანების ლეწვა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამისთვის მზად არ ვართ. ამასაც მუშაობა უნდა და ჩემი აზრით სოლიდარობის გაღვივა საქართველოს აუცილებლად მივა იმ ეტაპამდე, რომელიც აბსოლუტურად ლოგიკური ფინალი შეიძლება ესეც იყოს. ეს არ, ანუ ეს არ არის იდეალური ესმინდა რომ მოხდეს,
თუმცა მართლა არაფერი
ლოგიკა იმაში, რომ საკუთრების დაკარგვის შიში აიძულებს ეგრეთ წოდებული 1%-ს, ხო? უკვე ეს აიძულებს, რომ რაღაცეებში უკან დაიხიოს, ეს ლოგიკა ცოცხალია და ნახტი.
იქნებ სხვა გამოსავალი ვიპოვოთ, რომ მე ისე მიკროფონს მინდა დაუბრუნდე, რომ ეს იყოს თქვა პირველ მაისს გაივლიან ადამიანები, თქვა ვაღადგინონ ასე თქვა ეს დღესასწაული და იყოს სოლიდარობის დღესასწაული, ეს ერთია, მაგრამ ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ მიკროფონები მიიქცეთ მაგრამ. აი თქვით, რომ მხატვრულ კინოში თქო მოინდომეს რეჟისორებმა და გადაწყვიტეს გადაიღონ ფილმები სოფრელ გოგოზე, რომ ეს თბილისი ჩამოდის, ან დანელ ბიჭებზე, რომლებიც მოხდებიან რაკეშთა ასე შემდეგ. რეალურ ადამიანებთან რომ მივიდნენ მიკროფონი.
იცით რა არის?
რეალურ.
აი კარგი გახსოვთ თუ არა, კაზრეთის ამბავი, როდესაც თავად მუშები ამბობენ და მათი ოჯახები, რომ თავი დაგვანებეთ. ჩვენ გვინდა რომ ნელა დავიხოცოთ. ეს აბინძურებს გარემოს და ჩვენ ნახეთ რეალურ სივრცეში გადაცემაში სიმსივნური წანაზარდებით ბავშვების სახეზე, ფეხებზე. მაგრამ ეს ხალხი იგივე ამათი შეხვედრები გამოდიან და ამბობენ რომ ერთადერთი სარჩოა ჩვენთვის. ეხა მიკროფონს რო აძლევ, შესაძლოა აი ამაზე იწყებს ლაპარაკს, რომ RMG-გოლს აცალე აქ მუშაობა. ანუ ეს თქმა მინდა, სანამ მიკროფონს მივცემთ, მანამდე უნდა ვიმუშაოთ მათთან ერთად და მათი ენა ვიკვლიოთ იმისთვის, რომ აი კალაპოტი მივცეთ მათი უკმოყოფილების გამოხატვას. არ არის სავალდებულო, რომ ყველა ლაპარაკობდეს დავარცხნილად. ხანდახან ყვირილიც, კბილების ხჭენაც არის ხოლმე ავთენტური ჟესტი იმისთვის, რომ დაუპირისპირდე მას, ვინც ჩვენ ვაღიარებთ თუ არ ვაღიარებთ, ის მუდმივად გებრძვი. თქვათ აკრძალული არის, ხო? ხა შეიძლება გაგვიბრაზდინოთ თქვენ ეს კლასობრივის ხსენი, პროლეტარიატის ხსენი, ხო? აკრძალული არის, რომ კლასობრივობაზე ილაპარაკო, მაშინ როცა მეორე მხრიდან კაპიტალი ის 1%, ხო, როგორც უწოდებენ, ის მუდმივ ომშია შენთან. სამხრივ ომშია. მუდმივად ცდილობს რა შეიძლება მეტი წაკართვას. მეტი წაკართვას და სანაცვლოდ მოგაჩაჩოს გრანდიოზული შოუები ტელევიზორში, სადაც მუდმივად ეწევიან სიღარიბის და გაჭირვების დეპოლიტიზირებას. აი აჩვენებენ რაღაცა გაჭირვებულ ოჯახს, რომელსაც მერე დაეხმარება DBC ბანკი.
იურისტი ვახტანგ ნაცვლიშვილია სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვების, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავ ჩაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. პროგრამას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g.
You should.